Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, javljamo se sa 61. Međunarodnog sajma knjiga i evo današnji klub 2 bit će u jednom tematskom okviru obrađen. Dakle, mi ćemo danas govoriti o priči, s mnogo razloga smo tu temu postavili, o savremenoj produkciji, o održivosti teze, o njenom povratku u naše redove, kako kažu, u našu književnost. I šta će nam o tome reći, bit ćete u prilici da čujete od profesora doktora Vladislave Gordić-Petković, književnog kritičara, i doktora medicine i književnog kritičara takođe, Mirka Magaraševića. A negde pred kraj čućete i zabeleženi razgovor sa Mirjanom Novaković o njenoj najnovijoj zbirci priča, izdavače Laguna. Pa evo da postavimo krajnje akademsko pitanje profesorki Gordić Petković o samoj priči. Dakle, priča jeste kraća prozna forma i od pripovetke i novele po čemu se razlikuje?
Da, kratka priča je zapravo prozna forma koja obrađuje ono što je izuzetno, ono što je specifično, jedan privilegovani događaj u životu junaka, za razliku od novele i pripovetke koje u mnogo čemu pokušavaju da imitiraju roman, dakle da prikažu jednu progresiju, kretanje, sazrevanje, proces. Kratka priča se, suprotno svemu tome, ne koncentriše na proces, ona se fokusira na jedan izuzetan događaj u životu junaka, pa možemo reći čak i da se ona od romana bitno razlikuje po tome što ne teži da predstavi tipično, nego upravo ono što nije tipično.
Da, doktore Magaraševiću, kada razmišljamo o priči, koliko ste do sad, recimo, uradili, ne po broju, ali jeste li znatan broj recenzija uradili da biste preporučili neku zbirku priča?
Pa da vam kažem, ja sam se, pošteno rečeno, više bavio stranom kratkom pričom. Pre svega Čehovom, koga sam naravno ne recenzirao, nego pomno prikazivao u proteklih 30 godina u 3-4 izdanja koja sam sam priređivao za izdavačku kuću Rad, i najveći izbor Čehovljevih priča i novela za izdavačku kuću koja nažalost više ne postoji, to je Vuk Karadžić, koja je štampana u nekih 5000 primeraka u Moskvi. Moskovska izdavačka kuća Raduga je sarađivala sa tadašnjom urednicom Mirom Grujičić, koja je vodila uspešno tu ediciju posebno ruskih pisaca, gde se naravno Čehov izdvajao, i taj moj izbor je najveći koji je napravljen na srpskom jeziku do dana današnjeg, 80 priča i novela. I zašto govorim o Čehovu? Namerno, zato što smatram da je Čehov internacionalni učitelj na planu kratke proze, kratke forme uopšte, koji ne može da se preskoči kao inspirator magnus svakog proznog pisca u svetu. Čak mu je i Tokio podigao spomenik i posvetio jednu katedru pre 20 godina. Pa prema tome i naši prozni pisci ne bi trebalo da izbegavaju da se podsjećaju na značaj kratke forme kakvom je Čehov stvorio. I nije loše setiti se jedne lepe napomene koju sam ja čuo od gospođe, nažalost, pokojne Vere Stojić, kada je o Andriću reč. Andrić je Veri poverio kako ima povremeno trenutke i krize u inspiraciji. I zamislite šta je on rekao, šta je tom prilikom činio da bi razbio taj zastoj vlastite kreativne imaginacije. Vraćao se onim kratkim pričama Laze Lazarevića. On me, kaže, dovodio u red. Sad, ja se s tim slažem kad reču o klasičnoj srpskoj pripovedci druge polovine 19. veka, i koja je i dalje aktuelna i moderna, može da se čita i dan danas, naravno, ali nekako mislim da je Čehov još univerzalniji. Za naše podneblje, naravno, Laza Lazarević je broj 1. Slažem se. Bolje od Glišića. Pa mislim da je to dobra preporuka našim piscima kratke forme, da se ohrabre, a ponekad malo i da se prosvetle. Jer ponekada misle da sve znaju kad uzmu olovku u ruke ili sednu za kompjuter. Misle da im je sve jasno na osnovu vlastite percepcije, što ne mora biti tačno. A često njihova proza pokazuje da to nije tačno. Te prema tome od domaćih preporučujem uvek Lazu Lazarevića, što je i Andrićevo mišljenje, i preporučujem univerzalnog Čehova, što je svetsko mišljenje od koga ja ne bežim.
Da, a kada, evo, preporučujete Čehova, Lazu Lazarevića, ali kako pozicioniramo Alana Edgara Poa?
To je vrlo zanimljivo pitanje, zato što slušajući Mirkovo izlaganje, razmišljala sam i o tome koliko je zanimljiva ta povratna sprega uticaja Evrope i Amerike, jer ne bi bilo kratke priče u savremenom smislu te reči da nije bilo Čehova i Mopasana. Sa druge strane, Po je u teorijskoj eksplikaciji kratke priče pokazao Evropi šta je njeno pravo nasleđe i kako ono dalje može da se grana i da se razvija. Drago mi je što su pomenuti na ovaj način savjeti piscu šta treba da čita i kako treba da čita, zato što je Edgar Allan Poe govorio da kratka priča pre svega mora da ima jedan prethodno osmišljen oblik, da u njoj nijedna reč ne sme da bude suvišna, odnosno da mora da postoji svest o konačnom efektu, odnosno da ne sme biti nijednog detalja, nijedne reči, nijedne rečenice koja ne doprinosi onom željenom konačnom efektu. Tako da mi možemo govoriti o kratkoj priči kao o plodu jednog promišljenog autorskog planiranja. To planiranje ne isključuje zanos i inspiraciju, ali iziskuje jedan metodički pristup kreiranju tog finalnog, konačnog utiska, da li ćemo ga nazvati epifanija ili katarza, sada nije toliko važno, ali važno je da postoji taj utisak nekakve neminovnosti onoga što se dešava. I ja mislim da su tu neminovnost kao deo žanra i forme kratke priče na majstralan način prepoznavali pre svih Čehov, zatim Edgar Allan Poe, a od američkih pisaca svakako Ernest Hemingway i Raymond Carver. Jer kada čitate kratku priču, morate imati utisak da ste prisustvovali izuzetnom, netipičnom događaju koji dovodi do neočekivanih posledica posle kojih nikada ništa neće biti isto. Iako Damas opsetance to možda formalno ne bi trebalo da bude kratka priča, taj utisak na kraju priče da se nešto u životu junaka promenilo jeste ono što tu priču zapravo svrstava u kratke priče. Dakle, ta kratkoća se ne odnosi samo na dužinu, na broj reči. Ta kratkoća se pre svega odnosi na hotimični obim predstavljenog materijala u priči. Kada Hemingway piše svoju, po meni, najbolju priču, Bregovi kao beli slonovi, on piše o prekretnici i ta prekretnica se dešava bukvalno na jednoj pruzi gde junaci presedaju iz voza u voz, ali i menjaju nešto u svom odnosu. Reč trudnoće i abortu se ne pojavljuju ni jednog trenutka, iako junaci sve vreme govore o tome. I iako se čini da se na kraju priče ništa nije dogodilo, dogodila se ta svest o tome da postoje neumitne stvari koje život vode napred i koje sprečavaju rutinu. Dakle, kratka priča je, da se nadovežem na ono što sam rekla na početku, sušta suprotnost tipičnom rutinskom ritualnom. Kratka priča je uvek predstavljanje nečega što je posebno, specifično, možda čak i ekscesno. Sa te strane je vrlo zanimljiv uticaj tišine u kratkoj priči i baratanje tišinom jeste nešto što je od neprocenjive važnosti i mislim da se tu postavlja i pravi test za velikog i za dobrog pisca. Kako rasporediti tišinu? Kako rasporediti ono što se u rukopisu zove lakuna? Dakle, ona prazna, nejasna mesta, beline, koje zapravo govore mnogo toga. Pisac kratke priče ne sme da se povede, niti da se prepusti onome što Terry Eagleton naziva jezička inflacija. To romansir sebi može da dozvoli. Međutim, kratka priča zahteva tu stegnutu, jasnu, preciznu formu u kojoj su reči doslovce merene na gram.
Da, moram ispričati jednu situaciju pred sam sajam knjiga. Javio mi se jedan naš poznati pisac i ja sam ga pitala hoćeš li da učestvuješ kao pisac u emisiji u kojoj govorimo o kratkoj priči. On mi je rekao, ma kakva kratka priča, ja sam objavio roman, o romanu treba da govorimo, prenebregavajući i realnu situaciju, a očigledno i njegov odnos prema toj formi je nešto drugačiji nego što bih ja možda želela da... Nije, eto da
je. A jedan naš kritičar i teoretičar je kratku priču nazvao književnim siročetom. Međutim, kratka priča se zapanjujuće mnogo čita. To vidimo po obilju takmičenja, konkursa upravo za najbolju kratku priču. Ja mislim da proporcionalni broj takmičenja, konkursa koje raspisuju časopisi, institucije kulture kod nas i u regionu, koji su posvećeni kratkoj priči, da je zaista proporcionalno taj broj veći nego svakako broj konkursa za roman ili za neku drugu formu.
Da li vi, doktore, delite ovo mišljenje?
Ja, onaj posebno prvi deo iskaza profesorke Gordić, jako cenim i potpisujem ga u celosti. Mislim, to je bilo dragoceno, a opšte razumljivo rečeno, u odbranu žanra kratke priče. I naravno da ne mislim da je u pravu taj vaš anonimni romanopisac koji je rekao, ah, treba govoriti samo o romanima. Ja bi njemu preporučio preko nivoa anonimnosti da uvek sebe vraća i na Čehova i na Lazu Lazarevića. A preporučio bih mu, ne samo njemu, nego mnogim našim hiperproduktivnim romanopiscima, da se vraćaju uvek na taj standard kratke forme i da pritom čitaju Danojlićevu prozu koja je vrlo uputna, fragmentarno, instruktivna i zove se Učenje jezika u izdanju Srpske književne zadruge u redovnom kolu. To bih preporučio svakom piscu. Šta se dobija od Danojlića? Dobija se pojam predstave o dobrom poznavanju srpskog jezika i stila kojim se taj jezik može koristiti, naravno sa individualnim iznijansiranostima u kreativnom pristupu. Ali to je jedna sjajna osnova. Druga preporuka, koja je opet fragmentarna i koja je u osnovi i same kratke priče, koju ja nazivam prozni prizor. Prozni prizor, to je jako bitno. Kratku priču grade prozni prizori. Vrlo ekonomično, kao što je rekla profesorka Gordić, sa vrlo strogim odnosom prema kvalitetu niza upotrebljenih reči i njihovoj uzajamnoj vezi. To je kratka proza Evo me, tu sam, Branka Pirgića, objavljena pre dve nedelje. Izvanredna fragmentarna kratka proza, koja je manje od kratke priče. To su nizovi fragmenata, proznih prizora, ali i situaciona osnova za razvoj eventualne moguće kratke priče, za koju se nadam da će gospodin Pirgić da ugazi u tu vodu sa puno prava i da piše i tu formu, ali to je osnova. Prethodna je znači učenje jezika Milovana Danojlića, koja pokriva jako široko i samouverenost područja kroz koje se kreće takozvani romanopisac i područje kroz koje se kreće kreativni pisac kratke priče.
Možemo li čuti neki od tih fragmenata da vidimo?
Pa možete, recimo...
Na šta nas upućujete?
Pa
odnosno,
evo, recimo...
Na šta pisce upućujete?
Da, 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 da. Evo, recimo, ako ima tu divnih mesta, nisam se baš spremio, ali mogu da kažem ono što ćemo svi razumeti, fragment iz kafane. Evo, prvo Pirgić. Ali neću vam pročitati ceo fragment.
Ne, ilustrujte samo.
Kad uđeš u kafanu, najvažnije je izabrati tačan sto, to jest dobro se pozicionirati u odnosu na postojeću, uvek promenljivu konstelaciju prisutnih. Nije loše imati svog kelnera, onog koji poznaje tvoj ritam, navike, dubinu tvog buđelara, kakvu kafu piješ i koje piće naručuješ. Važno je osjetiti trenutak kad treba da ustaneš i kafanu napustiš. To je recimo Pirgićev fragment. A kod Danelića možemo takođe odabrati jedan ako hoćete. I Beograd je, kaže Danelić na jednom mestu, i Beograd je u nekoliko nadprirodna pojava. Jedno od sedam zemaljskih čuda. Velika tajna i nedokučiva zagonetka. Odlična formula srećnog i nesrećnog Beograda.
Da, evo, mi se javljamo sa Beogradskog međunarodnog sajma knjiga da na nekoliko trenutaka predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor o kratkoj priči. Naši gosti su Vladislava Gordić-Petković i Mirko Magarašević.
L'un l'autre, c'est un incendie, un incident bien senti. L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. L'un sans l'autre, c'est un incendie qui ne s'éteint pas de la vie. L'un soleil, l'autre lune. L'un soleil, l'autre lune. L'incendie, tcha tcha tcha, c'est l'un sans l'autre, tcha tcha tcha.
Yeah.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor iz sajamskog studija Radio Beograda 2. Realizujemo emisiju Klub 2 i čuli ste, ako ste od početka sa nama, da mi danas govorimo o kratkoj priči. Posle ćemo proveriti onu tezu da li se naši pisci sve više vraćaju ovoj formi, a od profesorke Gordić-Petković, evo ja prepričavam, ali se malo koristim i literaturom iz komparatistike. U najkraćem ćemo ponoviti, dakle, ono što smo do sad rekli, da je kratka priča u stvari kraća prozna forma i pripovetka i novela su joj vrlo srodne, ali se razlikuju po dužini, a da priča obično nema uvoda, uzbivanja i da umjesto njega na početku naglo se iznosi sama situacija koja prethodi klimaksu, a posle njega dolazi brz i oštar završetak. Eto, to je ponavljanje lekcije. Ako imate još nešto da kažete.
Možda bi bilo zanimljivo reći i to da kratka priča ne mora biti samo prozna forma. Ona može da inkorporira i lirske i dramske elemente. Ona može da bude napisana i kao esej i kao pismo, i kao reportaža, i kao snoviđenje, i kao jedan veristički opis događaja. Ali je vrlo zanimljivo videti da, recimo, postoje priče koje se smatraju pričama, iako imaju dramsku formu. Hemingway je, recimo, napisao priču Danas je petak u dijaloškoj formi, gde trojica rimskih vojnika razgovaraju o Isusovom raspinjanju na krst. Priča se zove Danas je petak da bi podcrtala da u svačijem životu postoji jedan dan velikog stradanja, velikog iskušenja, ali je zanimljivo da je, recimo, Hemingway u toj priči, ne dajući junacima imena, ali jasno mapirajući situaciju, u stvari želeo da govori ne o temama koje su dominantne u hrišćanstvu, kao što je stradanje, patnja, trpljenje, nego je želeo da u stvari pokaže da to stradanje, patnja i trpljenje u svačijem životu postoje kao neka vrsta paradigme koja se ponavlja od slučaja do slučaja. Sa druge strane, poetski elementi su nešto što takođe priču obogaćuje i što joj daje zaista dodatnu snagu, iako smo svi skloni, potpuno nepravedno, da mislimo da je poetsko sinonim sa statičnim. To uopšte nije tačno. Upravo poetski motivi i detalji u kratkoj priči mogu da budu vrlo dinamični i vrlo zanimljivi. Ja bih želela da, pošto govorimo o srpskoj kratkoj priči, između ostalog, da skrenem pažnju na izuzetnog autora koji se danas malo čita, ali koji je zaista majstor te forme, to je Antoni Isaković. Njegove knjige Paprati vatra i Velika deca objavljivane, prva knjiga je Velika deca je objavljena 53. To su primeri proze koja je fokusirana upravo na ono što je Karl Jaspers nazivao granična situacija. Situacija koja predstavlja ispit za junaka, za njegove psihofizičke, etičke mogućnosti i sposobnosti, a Isaković je zaista napisao nekoliko antologijskih priča poput Kašik ili Crvenog šala, koje upravo barataju lirskim trenucima i lirskim predstavljanjem onih maglovitih stanja između jave i sna, između dana i noći, između sna i smrti, koristeći se između ostalog i formom dnevnika, ispovesti, menjanja tačke gledišta, i verujem da je to pisac kome će se mnogi pisci moći vraćati kao autoru u čijoj prozi će moći da prepoznaju smernice za kreativno pisanje. Jer zaista postoje pisci kao što je Čehov, kao što je Edgar Allan Poe, koji su samim svojim opusom mali kurs kreativnog pisanja. Odnosno, oni vas uče kako da se nosite sa izazovima i tematskim i motivskim i stilskim i strukturnim. Struktura nije dakle najmanje važna stvar, iako je pominjem na kraju, jer od strukture kratke priče u mnogo čemu zavisi njen efekat. Tu je recimo Antoni Isaković bio veliki majstor.
Da, evo, pred nama je i Isidorijana, književni zbornik, najnoviji broj, i zamolit ću doktora Magaraševića da nam predstavi u najkraćem, pa ćemo se vratiti priče.
Pa, da vam kažem, predstavljanje bi potrajalo duže, pa da štedimo vreme naših slušalaca i vašu emisiju vremenski gledano, tako da bi se skoncentrisao samo na rubriku Antologijski esej, u kome se pominje, naravno, uvek ono što je zaista antologijsko. Ta rubrika ovoga puta donosi kratak esej Isidore Sekulić Usred sređujmo se. Neobično aktuelan, važan esej. On ima jedan, kako bih rekao, kao što je profesorka Gordić pomenula, da čak i esejizirana forma ima neku vrstu analogije sa formom kratke priče. Ona meni takođe zaista liči na neku vrstu zaista sažete kratke priče, ali kao podvrste nekog nepostojećeg žanra koji je više pesnički, zapravo poslanica je u pitanju. Toliko je to aktuelno kao da je napisano maločas, pre 5 minuta, a ne 940. E sad, ako bih vam samo jedan završni fragment tog eseja pročitao, razumećete šta sam teo time da kažem kao da je napisana maločas, a ujedno bi to bio omaž kratkoj formi priče kao priče i eseja kao savršenog oblika koji je ona potpisivala na jednom vrhunskom nivou.
Izvolite.
Mali smo i sami smo, ali to ne smeta da se borimo protiv svakog nereda u sebi i da budemo među onima koji stoje i ostaju zato što su među najboljima. Objavimo dakle usred sređenje najboljega u sebi. Poručimo narodu svuda širom da mu se inteligencija njegova, trezvenost traži i zove i ceni. Čekanja i odlaganja nema. Svaka generacija nosi sav narodni zadatak i svu reprezentaciju otadžbine. Rasejanosti ne sme biti. Usred sređenje neka je autoritet nad nama, bez obzira šta nosi noć, a šta dan, jer će i taj dan i noć proći. Mali smo, ali ako se usred sredimo, celi smo. Ne zavidimo i ne uzdišimo pred velikim narodima. Ne pregibajmo se nigde. Ni jednom narodu ne pripada pohvala do kraja, pa ni pokuda. Usredsređujemo se u svemu radom najvišeg ranga. Imajmo život i duh dostojan jezika kojim govori narod naš, a kojim još ne govori knjiga naša.
Da.
Koliko je to sve aktuelno, važno i na međunarodnom i na lokalnom planu i na duhovnom planu i na kreativno-proznom planu. Fantastično.
Da napravimo mali prelaz, pa ćemo čuti Mirjanu Novaković šta kaže o svojoj najnovijoj zbirci priča, a da su smeštene i one koje su ranije nastale, također će biti vrlo zanimljivo da čujemo.
Ja se zaista radujem što ćemo voditi.
Dobar dan, Mirjani Novaković. Evo, povod za naš razgovor znate. Mi smo vas zvali da biste učestvovali u našoj emisiji u razgovorima o kratkoj priči. I evo, najpre da kažemo da su tajne priče objavljene kod Lagune, našeg poznatog izdavača. Volela bih u ovom času, zato što je u toku veliki naš međunarodni sajam knjiga, da pomenemo značaj Lagune iz vašeg ugla. Kako ste postali njihov autor i šta nameravate dalje? Dakle, ostajete autor, imate nove planove, dali ste nove rukopise?
Sada trenutno pišem novi roman koji, nažalost, neće biti baš tako brzo završen i u prodaji, pa naravno da ponudiću ga Laguni, nadam se da će htjeti da ga objavim, ali to računam da će biti za jedno, možda 2-3 godine.
Ne pišete tako brzo, ne?
Ja radim, imam drugi posao, što se kaže dnevni posao, tako da pa nije baš lak. Tako da mi treba malo više vremena, možda bi mogli malo brže, ali nažalost mora od nečega da se živi, a da. To nije književnost. Da.
Evo, nisam postavila to pitanje, može li se živjeti od književnosti, a vi ste već na samom početku razgovora dali svoj odgovor. Dakle, mora se zarađivati na drugom mestu da bismo mi čitaoci uživali u knjigama ljudi koji itekako dobro pišu. Kada je reč o posljednjoj, to je posljednja, je li tako, knjiga, Tajne priče, koje je vaš izdavač nama plasirao, šta bismo trebali da znamo? Nisu sve priče najnovijeg datuma, neke su davno nastale, ali su uvršćene, pretpostavljam sad, prvi put u jedan ovakav izbor.
Sve priče su davno nastale. Najnovija priča bi možda mogla biti za malo pa puno leta. Znači, najnovija priča je napisana pre 15-16 godina. Tako da je, u stvari, ta zbirka sastavljena od dve novele koje su izašle 96. pod nazivom Dunavski apokrifi i još pet priča koje su, eto, koje sam pisala tako, recimo, 90. godina, tako da je to u stvari sve jako staro.
Da, ali dalje aktuelno i čitljivo u smislu našeg doživljaja stvarnosnog preko onoga čemu vi zapravo pišete. Kada ste ulazili u svet književnosti, od koje forme ste krenuli? Jeste li pisali najpre pesme?
Ne, ova knjiga predstavlja moje početke. Znači, to su prve priče koje sam napisala i od svih, recimo, ja kažem, to su dve novele i pet priča, ali samo jedna priča od tih sedam, da kažem, je napisana posle romana Strah i njegov sluh. I posle toga više nisam pisala priče. To je bio završetak, ali da, eto, znači, prvo što sam napisala, ovo što sam pokušala da napišem, bile su kratke priče, jer sam prosto mislila da nemam ni znanja, ni, ja kažem, možda ni ono što se kaže, energije da pišem roman. E onda kad sam ja videla da su te priče malo duže i da meni to ide, onda sam se odlučila da mogu da se pozabavim i nekom ozbiljnijom, dužom formom, tako da se, eto, posle romana praktično više nisam vraćala priču.
Da, priča je osnov. Kažu da se u posljednje vrijeme sve više naši pisci vraćaju u stvari priče.
Pa sad ne znam kako, ko vjerovatno. Jedan problem sa pričama koji ima sad veze mnogo sa samom književnošću, što se inače, čini mi se, slabije čitaju i ljudi su manje zainteresovani u načelu za njih. Svi vole da čitaju romane. Mislim da svaki pisac ima negde to znanje i da može zbog toga većina ljudi manje piše, recimo, sada priča nego što se pisalo na pre 50 godina.
Da, za priču je ipak potrebna jedna veština, jedna tehnika, konciznost. Priča ima svoju itekakvu zahtevnost. Vi kažete svi vole da čitaju romane. Ja mislim da se udovoljava ukusu čitalaca.
Pa sad, kako, verovatno ima i toga. Mislim, nije samo forma ono preko čega se udovoljava ukusu čitalaca. Ima mnogo, da kažemo, ozbiljnijih stvari gde pisci znaju da prave kompromise sa čitalačkom publikom, mada svakako da nekakav kompromis mora da postoji, inače bi verovatno evo ja na prvom mjestu bila toliko eksperimentalna da to nevjerojatno niko ne bi mogao da čita, ili jako mali broj ljudi mogu da čita, što nije ideja umjetnosti, nije ideja umjetnosti da, da ne komunicirate sa, sa vašim čitaocima, sa vašim čitaocima i sa bilo kim. Ovo, tako da uvijek mora da se nađe neka mera, znači da pišući s jedne strane uvaže na neki način svoje čitaoce, ali ne da im podilazi. To je, čini mi se, najveći problem podilaziti čitaocima. Znači, davati im samo ono što oni očekuju i samo ono što njih interesuje. Mislim, sad pričam naravno o nekim velikim, nekim većim brojima. Svaki čitaoc je različit u odnosu na drugog, ali postoji ipak nekakav, u svakoj zemlji, nekakav prosjek ili nekakva većina ili nekakav trend za koji, recimo, pisci znaju da šta čitaoci vole da čitaju. Tako da, ako im pisci možda udovoljavaju čitaocima time što pišu romane, a ne kratke priče, to je još i najmanji problem. Ako su ti romani dobri, jel?
Da.
O, je to je tako samo, ajde kažemo, neka forma. Da, loša strana je rekli, ja sam počela da pričam, da pišem priče, jer mi je to izgledalo da je lakše. Jo? U stvari, napisati kratku priču dobru uopšte nije lako, kao niti uraditi bilo šta dobro. Ali eto, to je samo pitanje, da kažemo, meni za ovo je to pitanje vremena i količine rada koje morate da uložite da biste nešto završili. A meni je bilo jako bitno kada sam počinjala da, da nešto završim. Ne samo da počnem, nego i da završim. I naravno, lakše je završiti kratku priču nego roman. To je, eto, kažem, bila neka moja motivacija da krenem da pišem baš kratke priče. Onda sam, naravno, primetila da su one postale sve duže i duže tokom vremena i nekako mi se čini da su same neke teme, ideje i zapleti koje su meni bili interesantni, nekako imali mnogo više šanse da budu u romanu nego da budu u kratkoj priči. Ove, tako da sam onda u nekom trenutku ohrabrena što sam uspela da napišem nekoliko priča, prešla na roman.
Eto, i onda ste napisali roman Strah i njegov sluga i dobili ste nagradu Isidora Sekulića, bili ste i u najužem izboru za Ninovu nagradu. I pomenuću drugi roman Tito je umro, također ste bili u najužem izboru za Međunarodnu nagradu Balkanika. Ja bih voljela da iz tog najužeg izbora jednom, a vrlo uskoro će se to, nadam se, desiti, da budete i na prvom mestu. Mislim da ste zaslužili.
Hvala. Nadam se ja da će tako biti.
Ja bih sad na samom kraju našeg razgovora iz pogovora o ovom izdanju Tajnih priča iščitala jedan deo Ljiljane Pešikan Ljuštanović, gdje ona kaže sljedeće: nasuprot univerzalnim mitemama i ideologemama smeštenim u mekom mozgu većine stoji u pripovetkama Mirjane Novaković drugi pol ljudskog stalna, opsesivna i uzaludna težnja njenih junaka za srećom i ljubavlju. Upravo samoća, strah, napuštenost, duboka čežnja za ljudskom bliskošću rađaju priču. Priča o pilulama ukršta tako siže krimi priče s elementima fantastike. Otkriće savršene droge i neuspeli pokušaj da se ona prošvercuje iz Beograda u Budimpeštu. S autopoetičkim iskazom koji je primenljiv na ukupno prozno stvaralaštvo Mirjane Novaković. Kada bi postojale pilule protiv duševnog bola, ne bi bilo priča. Nikoga ne bi bilo briga za priče. Niko ih ne bi pisao i niko ih ne bi čitao. Svi bi samo gutali pilule, a ja ne mogu da dozvolim da nestane priča. Završen citat. Eto tako gospođa Ljuštanović govori u jednom delu svog pogovora o vašoj knjizi Tajne priče. Mi vam želimo dalji rad i na kratkoj priči i iskazivanje u formi romana. I to će biti na radost nas čitalaca koji pratimo vaš rad. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Čuli smo i Mirjanu Novaković i evo i mi se približavamo kraju našeg današnjeg druženja sa Vladislavom Gordić-Petković i sa Mirkom Magaraševićem razgovora gde smo otvorili temu o kratkoj priči i o potrebi da se pisci, valjani, dobri pisci vrate. Pa bilo da su negde u nekom momentu ostali bez inspiracije da kroz kratku priču dobiju nove podsticaje i nastave ako su u svetu romana da pišu i odgovaraju na zahtevnost te forme, ali priči kao priči, čini mi se, treba se vratiti. I da li mislite da je evo produkcija savremena udovoljila tom toj vrsti zahtevnosti, nenamerno postavljenoj?
Evo, sada možemo da čitamo priče Harukija Murakamija. To je prva njegova knjiga priča koja je kod nas objavljena. U prvoj knjizi Matica srpske ediciji, koja iduće godine slavi 60 godina postojanja, mnogi naši pisci su počeli knjigama priča. Milica Mićić-Dimovski, knjigom priča o ženi, Ljubica Arsić, Mirjana Novaković je Dunavske apokrife objavila kao izdanje edicije prve knjige, a mnogi ne znaju da je dvostrukom Ninovom nagradom nagrađen romansijer Dragan Velikić počeo karijeru knjigom priča Pogrešan pokret, isto u ediciji prva knjiga Matice srpske. Tako da knjiga priča ima u srpskoj književnosti mnogo više nego što znamo i pretpostavljamo, samo ih treba otkriti i u njima uživati.
A ovo je, doktore Magarašević, ipak mesto, sajam knjiga gde se takve knjige mogu otkriti.
Da vam kažem nešto, ja mislim na kraju razgovora da s moje strane treba da se kaže i ovo, da postoji časopis priča koji uređuje Slavoljub Marković.
Ali to koji je, ne ide u medije, on.
Samo trenutak. Ovo je informacija koju treba reći za čitaoce i same pisce kao autore, koji to znaju verovatno više od običnih čitalaca. Prema tome, ovo je informacija za obične čitaoce. Postoji časopis pod naslovom Priča. I taj časopis iz broja u broj donosi jako dobar izbor i domaće i strane priče. Tako da je to jedno sjajno podsjećanje na naš razgovor i na smisao našeg razgovora.
Hvala vam na tome, pošto Slavoljub iz svoje skromnosti ne voli baš prevelik pristup i učešće u medijima.
Dobro.
Ovo je odlično.
Mi smo tu da kažemo da ako je on toliko skroman, da ne treba da bude toliko skroman, da treba nešto i da progovori za vas lično, budući da se toliko trudi kad je čak napravio i časopis pod naslovom Priča.
Da.
To je veliki poduhvat.
Jeste. Hvala vam na razgovoru. Naši gosti bili su profesorka Vladislava Gordić-Petković, profesorka Univerziteta u Novom Sadu, doktor medicine i književni kritičar Mirko Magarašević. Čuli smo i pisateljicu Mirjanu Novaković. A sada sledi onaj deo, naša odjava, tonska realizacija iz studija Radio Beograda 2 na sajmu. Predrag Marković, organizator je Rada Čorović. U centralnom studiju su tonski realizovali posao Vesna Tošović, muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić i u ime svih vas pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.